Repere. O emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, bun găsit la emisiunea Repere, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră. Pentru cei ce ne urmăriți la radio, ne ascultați în fiecare ocazie și nu aveți posibilitatea să ne vedeți, țin să vă spun că de săptămâna viitoare vom începe să studiem parabolele Domnului Iisus Hristos. Totodată veți avea posibilitatea la ultima întâlnire în cadrul Fericilor de pe Munte să adresați întrebări la următorul număr de telefon 0314378379. Din momentul în care voi spune că e posibil să se facă acest lucru în cadrul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam, discutăm sub formă de concluzie vis-a-vis de condițiile pe care fiii împărăției trebuie să le îndeplinească astfel încât să devină cetățeni ai împărăției cerurilor. Vă aduceți aminte, am început cu prima fericire, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi și discutam noi că acestea sunt condiții sine qua non, fără de care nu se poate să ajungi un cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, sub formă de concluzie, Mântuitorul, la urmă, ne spune ferice de voi va fi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Nu se oprește aici Domnul Iisus Hristos. Mergem mai departe. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Excelentă concluzie a fericirilor de pe munte exprimată de Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă prezint invitatul meu de astăzi. Este domnul pastor Ionuț Nunu. Dumnealui este pastor în județul Galați. Domnule pastor, bună ziua, bun venit la emisiunea Repere.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și doresc să salut și eu cu multă bucurie și pace pe toți ascultătorii dumneavoastră, pe cei care ne ascultă pe undele radio sau chiar ne privesc acum în direct.
Este o bucurie să mă întâlnesc cu dumneavoastră în această formulă, domnule pastor, și vă propun să discutăm despre concluzia pe care Domnul Iisus Hristos o face vis-a-vis de fericirile pe care le-a exprimat în cadrul predicii de pe munte. Ferice de cei săraci în duh, că celor este împărăția cerurilor, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Și a opta fericire se are aceeași promisiune ca prima fericire. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii și se reiterează această făgăduință, căci a lor este împărăția cerurilor. Apoi concluzia Mântuitorului este tocmai cea pe care am citit-o adineauri. O întrebare, și mi se pare o întrebare de bun simț, domnule pastor. De ce ar trebui să se bucure cineva când este persecutat?
În primul rând, aș vrea să prezint faptul că cuvintele Domnului Hristos din predica de pe munte i-au uimit pe ascultătorii din vremea aceea și la fel ne uimește și pe noi, care iată suntem la o distanță de peste 2000 de ani de atunci. În această fericire, Mântuitorul Iisus Hristos aduce la oaltă două simțăminte sau trăiri ale ființei umane. Pe de o parte, suferința generată fie de suferința fizică, prigonire, da, lovire, sau suferința sufletească sau psihică, generată de cuvinte de batjocoră, ocară și așa mai departe, le aduce împreună alături de bucurie și de veselie. Dacă suferința fizică sau sufletească generează durere, întristare și se poate vedea la exterior printr-o față tristă, printr-un duh mâhnit, prin tulburare, bucuria, de cealaltă parte, parcă la polul opus, o putem vedea altfel. Și ne întrebăm cum de Mântuitorul le aduce împreună, prezentând o perspectivă nouă și inedită a vieții de creștin. Dacă noi am vedea un om care este lovit sau care este batjocorit că începe să se bucure și să se veselească. Probabil că am avea anumite semne de întrebare cu privire la, știu eu,
sănătatea lui mentală.
Însă, cu toate acestea, Mântuitorul aduce împreună aceste două trăiri în experiența vieții de credință și ceea ce prezintă Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 1, de la versetul 21 mai departe, spunând faptul că propovăduirea crucii lui Hristos este o nebunie pentru cei care nu sunt pe calea credinței. Și lucrul acesta se poate vedea în istoria creștinismului. Simțământul de bucurie manifestat în suferință datorită prigoanei, datorită batjocorii sau a ocarei, a fost o predică vie și Pavel folosește o imagine frumoasă, o epistolă vie înaintea oamenilor. Și lucrul acesta a fost adeverit și îmi place foarte mult ceea ce spune un părinte bisericesc, Tertulian, în secolul II, că sângele martirilor este sămânța creștinismului. Iar aceste cuvinte s-au împlinit în tocmai. Suferința alături de bucurie, de cântec, de laudă, au propovăduit pe Hristos. Iar Sfânta Scriptură ne oferă un exemplu foarte puternic în sensul acesta. Pavel și Sila, în temnița din Filipii, pe când erau în suferință, având picioarele în butuci și mâinile în lanțuri, ei cântau și lăudau pe Dumnezeu în mijlocul celorlalți oameni aflați acolo pentru diferite probleme pe care le făcuseră. Și în contextul acesta, după ce cu tremurul acela a făcut să se deschidă porțile închisorii, Pavel și cu Sila îl predică pe Hristos în casa acelui om, a temnicierului, iar familia lui și probabil o parte din prietenii lui au fost botezați. Iată, suferința alături de bucurie, de cântec, îl provodește pe Hristos. Pentru cei care nu sunt pe calea credinței, poate părea o nebunie să te bucuri împreună, să te bucuri în suferință. Dar pentru noi, spune Apostolul Pavel, este puterea noastră de a-L mărturisi pe Hristos. Și într-adevăr, suferința alături de bucurie a fost cel mai puternic lucru care i-a determinat pe oameni să se hotărească să-L urmeze pe Hristos și pe aceia care acceptau suferința și bucuria deopotrivă în viața lor.
Vă invit să priviți retrospectiv la istoria bisericii creștine și chiar să coborâți adânc în istorie, să-mi spuneți când a început să fie persecutată această biserică. Și doi la mână, mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, el spune la un moment dat contemporanilor, de altă parte, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavia în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Iisus Hristos vorbește de mai multe ori despre cei ce urmau să-i prigonească pe creștini în ideea că aduc o slujbă lui Dumnezeu atunci când îi prigonesc pe cei credincioși. Bun, am închis această paranteză. Și dacă veți cobora în istorie, veți găsi și momentul în care biserica primară, biserica creștină a început să fie persecutată și doi la mână, spuneți-mi, se mai aseamănă persecuția de astăzi a creștinilor cu persecuția din primul secol de pildă?
În primul rând, să privim puțin în istorie și să vedem cum a început persecuția în biserica primară. Suntem în momentul acesta al bisericii primare, când ea a început să se formeze, să se organizeze și să lucreze pentru Dumnezeu. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, ne întâlnim cu un prim moment în care ucenicii sunt trași la răspundere pentru predicarea pe care o aduc. Și anume, după ce Pavel, Petru și Ioan, mergând la templu, l-au vindecat pe acel loc din naștere, oamenii s-au adunat în jurul lor, acesta, omul vindecat, lăuda pe Dumnezeu, iar vestea cu privire la minunea aceasta a ajuns până la urechile autorităților religioase din vremea aceea, autorități care l-au așezat pe cruce și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Astfel, au fost aduși și aruncați în închisoare, urmând ca a doua zi, după ce s-au adunat preoții, Ana și Caiafa și ceilalți în sobor, au fost chemați și li s-a cerut socoteală de predicarea pe care o promovau în Ierusalim, predicătul pe Iisus Hristos. Și cuvântul ne spune în capitolul 3 că preoții nu au putut să le facă rău, lovindu-i sau prigonindu-i în felul acesta, și versetul 21 din capitolul 4 ne spune că i-a amenințat le-a spus nu mai predicați și le-a dat drumul. Lucru pe care ei nu l-au putut împlini pentru că nu puteau să nu-L predice pe Hristos și ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Astfel că în capitolul următor, în capitolul 5, apostolii sunt din nou trași la răspundere pentru că au continuat să predice.
Au recidivat.
Exact. De data aceasta, deși unul dintre farisei de seamă din acel sobor i-a pus pe preot să se gândească bine la ceea ce au de gând să facă cu acești oameni, oferim și alt exemplu din istoria lor contemporană cu privire la mișcări de felul acesta, cu toate acestea, preoții le-au dat drumul, dar înainte să le dea drumul, i-au bătut, spune cuvântul spre finalul capitolului 5, versetul 41, citim așa: ei au plecat dinaintea soborului, s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui Isus, iar ceva mai sus, în versetul 40, se spune că au fost puși să-i bată cu nuiele și au oprit să vorbească în numele lui Isus. Astfel începe, să zicem, prima persecuție, nu doar verbală, cum a fost în capitolul 3 și 4, ci una fizică asupra ucenicilor Domnului Hristos. Iar mai apoi continuă Scriptura să ne relateze exemple din ce în ce mai multe de persecuție. Un exemplu foarte cunoscut de ascultătorii noștri este martiriul lui Ștefan, acest diacon care într-o discuție cu ei l-a predicat pe Iisus Hristos. Aceștia n-au mai putut suporta predicarea lui și l-au ucis cu pietre. Apoi în capitolul 8 îl vedem deja pe Pavel, care era atunci un fruntaș al persecuției, chiar el
vârful de lance, promotorul, cel promotorul, care promova pur și simplu persecutarea credincioșilor,
mergând din loc în loc și încercând să-i detene pe creștini să renunțe la credința lor. În felul acesta, persecuția a început să ia amploare din ce în ce mai mult, iar persecuția venită peste biserica primară a avut și un aspect pozitiv, pentru că ei s-au împrăștiat căutându-și un loc, un refugiu în care să-și poată păstra credința și în același timp să-L mărturisească pe Hristos, și astfel Evanghelia s-a împrăștiat foarte mult. De remarcat este faptul că persecuția a început de la frații lor. Este un lucru pe care trebuie să-l reținem. Evreii...
Este de discutat aici. Declanșarea persecuției a plecat din interiorul bisericii și nu din exteriorul ei.
Exact. Și după aceea a continuat de către neamuri care au vrut să oprească mesajul pe care îl aduceau. Dar despre lucrul acesta poate o să amintim puțin mai
Da. Poate că nu e neapărat necesar să anticipăm acum în preambul, în partea introductivă a ediției noastre. Mi-a atras atenția versetul pe care l-ați nominalizat, ați dat și referința și chiar l-ați și citit. E vorba de fapte 5:41. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat. Vă rog să sublineați verbul acesta, este extrem de important în cadrul economiei discuției noastre de astăzi, domnule pastor. S-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Iisus Hristos. Acum, o întrebare, cum să vă spun, mai mult decât naturală. Spuneți-mi și mie, a suferi pentru Hristos este o vocație, o chemare, te cheamă El în mod providențial să suferi pentru că ei s-au bucurat că au fost învredniciți? De unde pot trage concluzie că sunt unii care și-ar dori să fie persecutați, dar nu sunt învredniciți ca să bea paharul pe care l-a băut Mântuitorul lor? Acum întrebarea e, a fi persecutat înseamnă pur și simplu o vocație, o chemare a lui Dumnezeu la suferință?
În primul rând aș vrea să subliniez faptul că din ceea ce ne prezintă Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu a intenționat ca copiii lui credincioși să sufere. Intenția lui Dumnezeu nu a fost aceasta. Însă, în contextul luptei dintre Hristos și Satan, luptă care se dă pe pământul acesta, iar Satana are ca țintă pe credincioși, suferința devine o parte care
o parte integrantă.
Integrantă în viața noastră.
Ceva
de
ce
credință.
Nu poate fi elucidat.
De aceea Domnul Hristos,
știind
lucrul acesta, că Satana va persecuta biserica prin oamenii pe care i-a folosit în sensul acesta, Mântuitorul le-a vorbit despre faptul că în suferința aceasta, pe care nu a intenționat-o, dar pe care a putut să o prevadă, suferințe de care a avut și el parte, tot din cauza vrășmașului, le-a vorbit acestora despre bucurie. Și așa semăna, pentru ca să înțelegem mai bine de ce bucuria aceasta în condițiile suferinței, așa semăna viața de credință cu o școală. O școală la care elevii, de-a lungul anilor în care stau acolo și învață, au diferite materii. Unele materii sunt mai grele, altele mai ușoare. Aș spune că materia cea mai grea din școala credinței
sau școala creștinismului,
sau școala creștinismului este această materie în care trebuie să înveți ca în suferință
să te desăvârșești,
să te bucuri. Este o școală, este un examen foarte greu. Ba cred că am putea să spunem că este examenul final al vieții de credință. Fericirile au început, iată, cu lucruri foarte importante și acestea sunt materii din această școală, dar Mântuitorul încheie cu cea mai grea materie, cu materia care se dă la examen. Și de-a lungul istoriei vedem oameni care au trecut cu brio acest examen în viața lor și s-au bucurat, chiar au cântat, și aș vrea să ofer ca exemplu experiența prin care a trecut reformatorul Jan Hus. Prietenul său, Ieronim, a avut mari semne de întrebare cu privire la îndrăzneala acestuia și după ce s-a dat hotărârea de moarte pentru el, prietenul îi spune lui Jan Hus: vreau și eu să văd dacă într-adevăr se merită să mor pentru Hristos și în funcție de atitudinea ta acolo, pe rugul acela, eu voi lua o decizie. Și a fost martor, bineînțeles, acoperit acolo, să nu fie sesizat de ceilalți. Și când l-a văzut pe Jan Hus că în mijlocul flăcărilor
are putere să cânte,
are putere să cânte, are putere să se bucure, și-a dat seama că, într-adevăr, drumul pe care merge Jan Hus trebuie să fie și drumul vieții lui. Jan Hus a trecut cu brio examenul acesta. La fel și acești ucenici ai Domnului Hristos au trecut cu brio. Și atunci când treci cu brio un examen, n-ai cum decât să te bucuri că ai putut să treci prin suferința aceea.
Și poate mai târziu se merită, pentru că face subiectul discuției noastre, de ce nu, urmașul lui Jan Hus, discipolul lui Jan Hus, despre care făcuseră zvrăpirea din aur, și anume Ieronim, la un moment dat, după un an și jumătate, când împărtășește aceeași soartă cu maestrul lui, călăul a venit să pună foc prin spatele lui și el îi spune: nu, nu, cel mai bine este să vii să pui foc în față, pentru că dacă mi-ar fi fost frică, eu nu sunt aici. Deci, cu alte cuvinte, el făcea o alegere deliberată în cunoștință de cauză și a asumat toate riscurile, toate responsabilitățile. Prin urmare, fiind acolo, spune: eu sunt pentru Dumnezeu, dacă mi-ar fi fost frică, nu eram aici. Aceștia sunt credincioși în decursul Bisericii Creștine.
Iar în Petru, în prima lui epistola, capitolul 2, de la versul 21 și 23, Petru vorbește despre Domnul Hristos ca pildă în sensul acesta, iar cartea Isaia, la capitolul 53, vorbește despre faptul că după ce Domnul Hristos va trece prin suferință, după ce Domnul Hristos va trebui să plătească prețul pentru răscumpărarea noastră, va fi asuprit, se va bucura, la final se va înviora, se va bucura să vadă că are un rezultat suferința lui. La fel și acești ucenici, ca și Mântuitorul, după ce au trecut prin această suferință, s-au bucurat pentru că a putut să treacă de acest examen al vieții de credință, care nu este atât de ușor.
Pentru că ați luat în discuție sub formă de exemplu școala creștinismului și ați dat exemple de mai multe obiecte la care studentul trebuie să participe, să-și însușească materia, pentru că în ziua examenului să știe ce să răspundă. Spuneați noastră, ca o analiză prin contrast, cea mai dificilă materie la care trebuie să participăm și pe care trebuie să ne însușim este tocmai discursul acesta al suferinței cu Iisus Hristos în școala suferinței. Dar nu trebuie să uităm, pe de altă parte, că însuși Dumnezeu a găsit cu cale să-L desăvârșească pe propriul Lui Fiu prin suferință. L-a zdrobit pur și simplu prin suferință. Așa spune Pavel în Evrei, capitolul 8, capitolul 2, versetul 10. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Apoi, dacă ne întoarcem în Vechiul Testament, la pasajele preponderent mesianice, vezi, de pildă, Isaia, capitolul 53, el era obișnuit cu suferința, i se schimonosise fața din cauza suferinței, dar suferința, în mod cert, făcea parte integrantă din existența lui. Acum, nu la voia întâmplării v-am întrebat, domnule pastor, dacă noi am fost chemați, este o vocație, a suferit pentru Hristos este sau nu este o vocație. Știți, aici aș vrea să deschid o paranteză. Sunt câteva cuvinte inspirate care ne spun că cea mai mare onoare pe care Dumnezeu i-o poate face unui credincios este să-l facă părtaș al suferințelor Domnului Iisus Hristos. Adică să-i dea Dumnezeu să bea aceeași cupă, același pahar al amărăciunii, al suferințelor pe care l-a băut însuși Mântuitorul. Asta este cea mai mare onoare pe care ți-o poate face cerul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își încearcă servii cu încercări grele și apăsătoare. Așa spune un cuvânt inspirat. Când crezuietul este mai abitir încălzit, atunci ești introdus acolo pentru șlefuirea, pentru a-ți pregăti, de ce nu, trebuie să recunoaștem un caracter compatibil pentru ceruri, pentru că discutăm despre condițiile pe care fiii trebuie să le îndeplinească, fiii împărăției trebuie să le îndeplinească ca să intre acolo. Trebuie să facem un pas mai departe. În versetul 21 din 1 Petru capitolul 2, capitol despre care tu noastră ați vorbit și ați făcut l-ați amintit. Spune în felul următor: voi la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a trecut pe aici și v-a dat o pildă ca și voi să faceți ce a făcut El. La aceasta ați fost chemați. Acum eu nu mai înțeleg nimic, domnule pastor. Și vă spun de ce nu înțeleg. Atunci când mă cheamă Iisus Hristos, mă cheamă să-mi ia jugul, povara greutăților. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Veniți înseamnă chemare și eu vă voi da odihnă. Aici vine Petru și spune: nu, când te cheamă Dumnezeu, te cheamă la suferință. Ce vrea să însemne lucrul acesta? Nu este un paradox? Domnul îmi spune: vă las pace, vă dau pacea mea, să nu vi se tulbure inima, aveți credință, aveți nădejde, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inima și gândul în Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, dacă vii la Hristos, curge lapte și miere. Pe de altă parte, vine Petru și spune: nu, voi la aceasta ați fost chemați, ați fost chemați să fiți părtași ai suferințelor Domnului Iisus Hristos. Întrebare: toată lumea este încercată din creștinism sau sunt unii mai încercați decât alții?
Aș vrea să mă, înainte să răspund la întrebarea aceasta, legat de ceea ce ați prezentat mai înainte, Domnul Hristos nu ar mai fi venit cu pacea Lui, nu ar mai fi venit cu mângâierea Lui și cu aceste cuvinte atât de potrivite și de vindecătoare pentru sufletul în suferință, dacă nu știa că noi vom trece prin suferință. Deci ne avem nevoie de aceste făgăduințe, ele ne sunt date tocmai pentru momentele acelea când trecem prin suferință. Iar legat de întrebarea dumneavoastră, dacă privim în mod real la creștinismul de astăzi, am putea spune că nu toți creștinii sunt încercați în felul acesta, ci doar cei care
sunt socotiți vrednici să sufere.
Doar cei care calcă, să spun într-un fel, pe urma apostolilor. Dacă apostolii, atunci când li s-a spus să nu mai vorbiți despre Hristos sau să nu mai trăiți în viața voastră și să vă întoarceți la obiceiurile de odinioară și la ceea ce erați înainte, atunci nu mai avea să vină nicio suferință peste ei.
Dar apostolii ei înșiși afirmă că s-au bucurat că au fost aleși să sufere, că s-au bucurat că Dumnezeu pe ei i-a învrednicit să sufere. Înțelegeți noastră? Eu am ajuns la următoarea concluzie. Nu este musai să o împărtășiți cu mine, nici măcar radioascultătorii sau telespectatorii noștri. Dar în Scriptură sunt unii aleși de Dumnezeu, parcă în mod providențial, nu parcă, în mod cert, aleși în mod providențial să sufere. Iov, de pildă, n-a fost ales la voia întâmplării. Dumnezeu pur și simplu a pariat pe el. Nu știu dacă ar fi pariat pe mine în forma în care a pariat pe Iov, nu s-ar fi făcut de rușine cu mine. Dar, în mod cert, Dumnezeu își alege niște oameni pe care el îi cunoaște mai dinainte și trece pe acolo pentru ca să pună în valoare slava lui Dumnezeu, dar și suferința aceea, până la urmă, îl ajută pe cel ce trece prin ea. Ce vreau să spun cu lucrurile astea? În creștinism, eu nu cred că toată lumea suferă la fel. Unii suferă mai mult decât alții și aceasta, din punctul meu de vedere, e un har, o vocație, o chemare pe care Dumnezeu le adresează să sufere în felul acesta. Vă rog.
Aș vrea să adaug la ceea ce ați spus și textul din Filipeni 1:20-29, care, într-un fel, susține ceea ce ați prezentat, și anume că a pătrimi pentru Hristos înseamnă a fi înzestrat cu un har. Și harul acesta nu se referă la faptul că ți se dă o capacitate sau o toleranță mai mare la suferință, nu reușești să simți atât de bine suferința. Și m-aș lega de exemplul Scripturii, în Luca la capitolul 1 cu versetul 28, acolo unde îngerul, venind la Maria, îi spune: plecăciune ție care ți-a făcut mare har. În sensul că Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate deosebită să-L crești pe Domnul Hristos. La fel, atunci când vine suferința în viața ucenicilor sau în viața noastră, dacă o percepem ca o încredere pe care ne-o acordă Dumnezeu, tu va trebui să mă reprezinți pe mine, iar prin modul în care vei reuși să faci față acelei suferințe, caracterul meu de Dumnezeu înaintea Universului va fi prezentat într-un mod pozitiv sau poate într-un mod negativ, lucrul acesta te plasează într-o responsabilitate foarte mare. De-a lungul istoriei, Dumnezeu și-a pus încrederea în oameni care au demonstrat prin viața lor de suferință, în mijlocul căreia i-au putut aduce laudă lui Dumnezeu. Exemplul pe care l-ați oferit este locuvent în sensul acesta. Iov nu a făcut decât să arate caracterul lui Dumnezeu, că este unul corect și bun înaintea Universului, iar vrăjmașul sau acuzatorul a rămas de rușine în fața lui Iov și a biruinței lui.
Tot timpul biserica creștină, în etapele ei evident, în epocele despre care vorbim astăzi, a fost persecutată. Au fost perioade când persecuția a fost mai intensă și perioade când persecuția a fost mai puțin intensă, spre deloc. Ce părere aveți de persecuția bisericii creștine la nivel planetar în momentul de față? E o persecuție reală? Sunt oameni la momentul de față, în secolul 21, care mai suferă pentru Hristos?
Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, nu doar la țara noastră, poate am putea găsi și aici exemple, dar dacă ne uităm în lumea noastră, în țările unde creștinismul este o minoritate, sau poate că chiar prea puțin se știe despre el, aceia care îndrăznesc să accepte mesajul creștin sau merg acolo pentru ca să împărtășească mesajul creștin și acelor oameni, statisticile ne arată că la nivel unui an zeci de mii de oameni creștini sunt omorâți pentru credința lor.
Zeci de mii.
Zeci de mii. Citeam despre ceea ce s-a întâmplat anul trecut, 2013, în Siria, și am rămas surprins să citesc despre cifrele acestea. Biserici care au fost arse, creștini care au fost uciși chiar în timp ce erau la închinare.
Nu discutăm acum despre confesiuni religioase, ci despre religia creștină, da? Despre toți cei ce se numesc creștini.
Absolut.
Oamenii aceștia suferă încă, la momentul de față, da? Suferă pentru Hristos.
Exact. Sunt locuri în lumea noastră unde, asemenea bisericii primare, a fi creștin înseamnă să-ți asumi un mare risc. Să-ți asumi un mare risc când pleci de acasă, să-ți asumi un mare risc când te duci la biserica ta să te închini, să-ți asumi un mare risc pentru familia ta și pentru copiii tăi, pentru serviciul tău, pentru viața ta. Și nu puține au fost situațiile când acest risc a dus până la moarte.
Mi-aduc aminte de 1 Petru 3:14, chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, în raport cu Domnul Iisus Hristos, despre asta se vorbește, dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și să nu vă tulburați. Și noastră spune, în momentul de față, că zeci de mii de credincioși mor anual pe glob datorită Domnului Iisus Hristos. Nu spun din cauza, ci datorită din dragoste pentru El. Că Iisus Hristos așa spune: ferice va fi de voi când din pricina mea, datorită mie, din dragoste pentru mine, voi veți suferi. Și acum, întrebarea este în felul următor. Domnul Iisus Hristos în Matei 10, versetul 22, spunea așa: veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. E o declarație general afirmativă. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Haideți să discutăm puțin despre țara noastră și despre ceea ce se întâmplă la momentul de față. Evident că trăim într-o țară creștină, cu o biserică majoritară, frații noștri creștini ortodoxi pe care îi iubim și îi respectăm foarte mult, dar sunt și alte confesiuni religioase. Este posibil ca până la urmă creștinii să persecute creștini sau creștinii să se persecute între ei, pentru că așa spune Matei 10:22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Și am să vin cu o întrebare abruptă, directă, tranșantă. Dumneavoastră vă simțiți urât de ceilalți din jurul noastră?
Observați dumneavoastră că dacă atunci când ne referim la ură între creștini, ea se materializează în mai multe feluri. Depinde de modul în care, la nivelul comunității locale, la nivelul localității în care trăiești, este văzută sau înțeleasă credința ta și depinde și de modul în care autoritățile civile sau religioase din zona aceea percep credința ta.
Haideți să o luăm altfel, iertare că intervin. Sunteți pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Păstoriți peste 200 de membri, peste 200 de credincioși. În județul Galați, mai exact, în localitatea?
Matca.
În Matca. Cine nu a auzit de Matca? Cea care dă mâncare pentru întreaga Europa, da? E în regulă. Credincioșii dumneavoastră s-au plâns vreodată că au avut de suferit pentru credința lor din partea semenilor?
Sunt situații și în trecutul bisericii, mai ales în trecutul bisericii, poate în perioada comunismului și după aceea, când Biserica Adventistă a suferit mult datorită credincioșiei ei. Dar chiar și astăzi putem găsi exemple când ura aceasta nu este ținută doar la nivelul personal, așa, nu e neexprimat. Pentru că, într-un fel sau altul, legea de astăzi protejează. Dar cu toate acestea se pot vedea abuzuri. Avem situații a tinerilor în licee care se confruntă cu problema aceasta, iar discriminarea pe criteriul religiei în unele situații este foarte evidentă, iar în comunitatea locală, atunci când biserica vine în întâmpinare unor nevoi ale oamenilor, cum ar fi sănătatea lor sau viața de familie și încearcă să îi ajute într-un fel sau altul, întâlnim multă opoziție, nu neapărat din partea oamenilor obișnuiți, care își doresc într-un fel să cunoască mai mult despre sănătatea lor, despre problemele, cum să le rezolve în viața lor, întâlnim o opoziție din partea celor care sunt responsabili, într-o anumită măsură, de viața lor și ei sunt obligați să nu participe sau să descurajeze participarea la aceste evenimente spre folosul comunității locale prin atitudinea aceasta.
Cineva spunea că olimpiadele sunt susținute în general în zilele de sabat, sâmbăta.
Așa și este.
Nu este obligatoriu ca să participi. Și s-au făcut mai multe demersuri pe lângă autoritățile statului în ideea aceasta de a ne crea și nouă posibilitatea să participăm. De fapt, copiii din biserică se poate participa, elevii. Și răspunsul a fost de fiecare dată, dar nu este obligatoriu, e ceva facultativ. Dacă vrei, particip, dacă nu, nu. Cu alte cuvinte, nu vi se face nedreptate. Cunosc pe cineva, un copil din Botoșani, care învață foarte bine, are rezultate foarte bune și meteleți. Andrei Metereț. Și el îmi spunea la un moment dat, aș vrea și eu tare mult să merg la olimpiada de matematică. E în clasa a 4-a, dacă nu mă înșel acum. Un băiat foarte serios. Dar nu pot. Și doamna învățătoare mi-a spus la un moment dat, numai părinții tăi sunt de vină. Să te lase, pentru că ei sunt vinovați. Pur și simplu îți blochează viitorul, procesul tău de dezvoltare. N-ai să te dezvolți niciodată. Și copilul acesta, chiar dacă are o vârstă destul de fragedă, a înțeles, a pus petalele rațiunii și a înțeles să facă o alegere înțeleaptă. A înțeles să rămână de partea Domnului Iisus Hristos credincios. Și învața este mai bun decât toți ceilalți, chiar și decât olimpicii din clasa lui, dar are această frustrare. Nu poate să participe, nu poate să își pună în valoare în mod exhaustiv, complet, total, darurile pe care i le-a dat Dumnezeu.
De cele mai multe ori, cadrele care nu înțeleg această categorie de copii, Pavel vorbea despre această nebunie. O consideră o nebunie. Și ne putem referi nu doar la examenul de olimpiadă, să zic așa, ci chiar și la examene foarte importante în viață, examene în care tinerii noștri au preferat să rămână un an acasă, fără să dea licența, sau chiar să nu intre într-un examen de rezidențiat, ceea ce este foarte important pentru ei, pentru că nu au fost înțeleși în privința aceasta. Deci iată că și astăzi, în țara noastră, putem vedea, găsi exemple de suferință, de un fel sau altul, datorită credinței în Domnul Iisus Hristos, așa cum Scriptura ne-o prezintă de pe paginile ei.
Haideți să îi anunțăm pe radioascultătorii noștri și pe telespectatorii noștri, domnule pastor, că au posibilitatea să intervină în direct și să discute cu noi, de ce nu chiar să îmbunătățească această emisiune, sunând la următorul număr de telefon 0314-378-379. Dragi prieteni, repet numărul de telefon 0314-378-379. Probabil că dumneavoastră deja îl știți, din momentul acesta puteți suna și puteți adresa întrebări pastorului Ionuț Nunu. Domnule pastor, mi-aduc aminte de o declarație și toate declarațiile Mântuitorului sunt celebre, dar aproape și copiii știu declarația aceasta din Matei, capitolul 10, versetul 39. Cine vrea să își câștige viața, o va pierde. Și cine o va pierde pentru mine, o va câștiga. Acum, ideea este în felul următor. Dumneavoastră îmi spuneați la început, da, domnule, încă se moare pentru Hristos. 10.000 de creștini la nivel planetar mor astăzi pentru Iisus Hristos. Cum îl putem ajuta pe un copil? Și am dat exemplul băiatului Meteleț, care a pus petalele rațiunii și a spus, eu vreau să rămân de partea Domnului Iisus Hristos. Dar nu este o alegere radicală. Cum îi putem învăța pe copiii noștri, pe tinerii noștri, pe credincioșii din biserică, că a rămâne de partea lui Iisus Hristos, uneori nevoia imperioasă să o cere chiar să mor pentru el și să poată să facă această alegere. Înainte să răspundeți la această întrebare, dați-mi voie să îl salut pe ascultătorul nostru. Alo, sunteți în direct?
Bună ziua, sunt Marius din București.
Vă rog.
Mulțumesc. Împărăția cerurilor va fi doar a celor care au în inima lor roada Duhului Sfânt. Spuneți-mi, poate fi aceasta o concluzie a fericirilor? Vă mulțumesc, bună ziua.
Mulțumesc și eu, Marius, te mai aștept cu mare plăcere și în altă ocazie. O întrebare foarte bună. Împărăția cerurilor sunt aceia care au roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt sau lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră poate fi o concluzie asupra fericirilor emise de Domnul Iisus Hristos în cadrul predicii de pe munte?
Cu siguranță că un om nu ar putea să ajungă să trăiască potrivit acestor fericiri dacă nu înainte Duhului Dumnezeu nu ar fi lucrat în viața acelui om. De aceea putem spune cu certitudine că aceste trăiri ale oamenilor sunt rezultate ale lucrării Duhului Sfânt în viața lor. Blândețea, bunătatea, dragostea, înfrânarea, evlavia, răbdarea, suferința și bucuria în suferință, de asemenea, nu pot deveni în viața noastră decât dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează pentru noi. De aceea, ascultătorul poate avea dreptate în ceea ce ne-a prezentat. Duhul lui Dumnezeu și lucrarea Lui în viața noastră ne oferă aceste roade. Da? Și faptul că ne bucurăm când trecem pe suferință este că Duhul Sfânt a reușit să transforme noi și să schimbe valorile pe care noi le prețuiam odată cu alte valori pe care le prețuim acum. Și în felul acesta lucrarea Duhului Sfânt este evidentă în viața noastră, sigur că da.
Pe de altă parte, roada Duhului Sfânt este dragostea. N-ai putea să mori pentru Hristos, n-ai putea să suferi pentru El dacă n-ai fi motivat de dragoste. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, veți face ce vă spun eu. Avem pe altcineva care vrea să intervină în legătură cu noi. Alo?
Alo?
Sărătuna?
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Sărătuna, vă rog, sunteți în direct?
Da, mă numesc Anuța, vă sunt din București și vreau să vă felicit pentru o întrebare care s-a adresat-o la începutul emisiunii, domnule Tiberiu Nica.
Vă rog.
Și anume, aceea dacă prigoana creștinilor din ziua de astăzi seamănă cu prigoana creștinilor din vremea Domnului Hristos.
Așa.
Da, o întrebare foarte bună. Într-adevăr, în unele zone de pe această planetă s-ar putea să semene, într-adevăr, creștinii sunt foarte prigoniți, dar cei care își doresc să fie creștini. Dar noi ar fi bine să vorbim și să ne limităm la țărișoara noastră scumpă și dragă, țară creștină, 70-80% se spune creștini ortodoxi, iar restul, alte grupări, dar tot creștine.
Minoritățile religioase.
Așa, minorități religioase. Problema este foarte, foarte dureroasă, așa cum o percep eu și cred că nu numai eu. Astăzi creștinii au disensiuni, ca să nu zic vrăjmășie și dușmănie între ei. Aici este cel mai trist aspect și eu cred că Domnul Hristos tocmai la asta se referea când a spus că mă rog ca toți să fie una. Că a început deja de la primii creștini. Eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Chifa, eu sunt al lui Pavel, al lui Hristos și așa mai departe. Ei, și astăzi se întâmplă cam tot același lucru, dar nu numai atât. Se întâmplă vrăjmășie și dușmănie între cei care aparțin aceleiași grupări. Vecinul cu vecinul se dușmănește, care își zice creștin, își zic creștini amândoi și umblă amândoi la aceeași biserică. Sau soră cu soră. Astăzi am dorit să fie în temnițele noastre oameni prigoniți pentru neprihănire, dar din păcate ei sunt în temniță și zic creștini pentru alte fapte regretabile, crime, violuri, jafuri și așa mai departe. Ei, aici e marea tristeță și dacă tot realizați aceste emisiuni, sigur că e bine să faceți constatări și să analizăm. Dar dacă puteți să faceți în așa fel încât să rămânem cu ceva din aceste emisiuni, ce ar trebui făcut? Cum ar trebui să procedăm? Ce ar trebui să întâmple ca să înlăturăm cât de cât această situație tristă, tragică, aș putea numi eu? Iar în ce privește, numai un pic dacă mai îmi îngăduiți,
vă rog.
În ce privește educația copiilor, în sfera religioasă sau spirituală, nu e nicio deosebire, în opinia mea, între ortodoxi care își botează copiii din fașă și ceilalți care spun copilului că el trebuie să fie baptist sau adventist sau greco-catolic. Copilul trebuie să fie educat într-adevăr în a-L cunoaște pe Dumnezeu, ai vorbit copilului de Dumnezeu, ai vorbit de Domnul Hristos, dar nici de cum ai spune că el trebuie să fie ortodox sau trebuie să fie adventist. Eu cred că aici e o greșeală și s-ar putea să mulți să nu împărtășească această opinia mea, dar eu zic că este de discutat. Eu cam atât vreau să spun, mă opresc aici, poate că aș putea să spun mai multe, dar mă opresc și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Mulțumesc tare mult pentru intervenția noastră, chiar ne ajută și a fost o intervenție de bun augur. Mulțumim și vă mai așteptăm și în altă ocazie. Sunt multe de discutat, câteva constatări de bun simț. Bun, au suferit creștinii atunci, într-adevăr avem date, există statistici cum suferă creștinii la momentul de față pe glob, spunea ascultătoarea noastră, dar la momentul de față, concret, ce se întâmplă la noi în țară? Pușcările sunt pline, ne-am fi dorit mai curând ca să fie pline de creștini care să sufere pentru numele lui Hristos, dar sunt pline din alte considerente, pentru alte motive. Și un lucru esențial, domnule pastor, și aici va trebui să rămânem puțin. Cum este persecuția sau ce puteți să ne spuneți despre persecuția din interiorul bisericii? Știți, Pavel spunea la un moment dat, de afară am lupte, dar din interior am temeri și în fiecare zi mă apasă grija pentru ceea ce se petrece în Biserica lui Hristos în interiorul ei. Și acum ideea este în felul următor. Ce putem spune despre persecuția din interiorul bisericii? Când frate pe frate, da, se persecută, soră pe soră se persecută, așa cum spunea ascultătoarea noastră.
Scriptura ne oferă exemple în sensul acesta, pentru ca să înțelegem că persecuția nu este doar din afară, ci este și dinăuntru. Aș vrea să-l dau ca exemplu pe Ieremia. Acest om al lui Dumnezeu, un profet, un proroc, Dumnezeu și-a trimis soriile sale către popor cu scopul de a-i ajuta pe aceștia să nu se îndrepte către robia babiloniană. Cu toate acestea, răspunsul pe care a dat poporul, și în principal mă refer la responsabilii în fața poporului, împăratul și ceilalți, nu a fost aceea de îți mulțumim, Ieremia, și să facem ceea ce tu ne-ai spus, ci dimpotrivă l-au condamnat pentru lucrul acesta, au vrut să ia viața, l-au aruncat în temniță, l-au pus într-o groapă, l-au hrănit cu apa și pâinea întristării.
Și toate aceste lucruri le-au făcut cei din casa lui Dumnezeu.
Absolut, absolut.
Cei care din casa erau frați de credință. Dumnezeu,
care erau frați cu el de credință. Putem vorbi și despre Ilie.
Căruia s-a întâmplat exact același lucru.
Același lucru.
Vă opresc puțin, avem pe altcineva pe fir și continuăm discuția noastră. Alo, vă rog.
Pacea Domnului, fraților.
Pace.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să scot și în evidență câteva aspecte în legătură cu persecuția, cu suferința, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să luăm o hotărâre tare de partea Lui și în felul ăsta, dacă nu facem compromis ca Domnul Iisus, vom fi persecutați. Sau dacă nu, vom persecuta noi pe alții. Deci Domnul să ne conducă prin Duhul Său cel Sfânt în așa fel să trăim, să nu persecutăm pe alții, ci noi să fim cei persecutați. Eu, la un moment dat, m-am gândit așa, câtă vreme nu mă persecută nimeni, e ceva neregulă la mine. Și cred că n-ar fi rău dacă fiecare ne-am gândit în felul ăsta. Domnule, observ că n-ai nicio cruce, nimic, e ceva, Satana nu are nimic cu tine. Așa. în plan individual, iar în plan colectiv, când biserica era mai iubitoare, pe vremea comunismului, ne simțeam mai bine, mi-e dor de vremurile alea. Acum observ că nu mai e nicio persecuție, pe plan general vorbesc, ca biserică. Nu ne mai persecută, trebuie să căutăm motivele, nu cumva, ați văzut cum zice, merg doi oameni pe un drum fără să fim învoiți, nu cumva ne-am învoit cu satana, că văd înainte, noi nu făceam așa ceva comun cu alte confesiuni. Acum văd și cu ăia și cu ăilalți împreună, mese rotunde. Cam atâta deocamdată aș avea de zis. Mai completează frații restul. Mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă am greșit ceva, vă rog să mă iertați.
Mulțumesc pentru intervenție. Vedeți, domnule pastor, sunt tot felul de păreri. Și poate că ne ajutați cum putem păstra un echilibru. Pe de altă parte, Scriptura ne spune că nu trebuie să fim noi promotorii persecuției. Dacă nu suntem persecutați, să căutăm motive să fim persecutați. Și pe de altă parte ne spune că toți cei vor să trăiască cu evlavia în Iisus Hristos vor fi prigoniți, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, în lume veți avea necazuri. Da? Cum pot ști eu că nu trezesc eu persecuția dintr-o nemintoșenie a mea, dintr-o acțiune fără noimă, fără sens, fără să fie necesară, și cum pot ști că am trăit o viață de credință sau trăiesc o viață de credință normală, în parametrii indicați de Scriptură, și pe altă parte sunt persecutat pentru numele lui Hristos?
Scriptura ne învață să fim înțelepți ca șerpii, da? Și blânzi ca porumbeii. În sensul acesta, Dumnezeu vrea să avem înțelepciune. Așa cum spuneați, Scriptura și Dumnezeu nu ne îndeamnă să căutăm noi persecuția sau să căutăm noi să fim batjocoriți de oameni sau să căutăm noi să fim ținta atacurilor lor. În același timp însă trebuie să ținem cont și de timpul și vremea în care trăim noi. S-a amintit de către ascultătorul nostru vremea comunismului. În contextul vremii de atunci, într-adevăr, persecuția se asemăna mult cu biserica primară, pentru că statul din vremea aceea, în ansamblu, îi punea în închisoare pe omul care se închina altfel decât prezenta statul. Istoria aceasta se va repeta. Scriptura ne vorbește despre un timp în care se va repeta. Dar noi astăzi trăim într-un timp al libertății religioase. Putem vedea și suntem familiarizați cu întâlniri amintite de ascultător în care invităm pe oameni, discutăm despre libertate religioasă. Noi facem lucrul acesta nu pentru că ne teamă de persecuție sau nu am vrea să trecem prin ea, ci încercăm ca în contextul acesta de libertate pe care ne dă Dumnezeu să-L propovăduim pe Hristos cât mai bine la cât mai mulți oameni. De aceea noi, în timp de libertate, să nu ne preocupe persecuția în sensul bisericii primare din vremea aceea, ci să ne preocupe propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu.
Și a trăi așa cum ne învață El.
Exact. Însă în același timp putem vedea și un pericol. Cel rău a știut să învețe din istorie, iar noi câteodată nu prea știm să învățăm. Satana a văzut că în timp de persecuții biserica strălucește mai frumos, dar în timp de libertate standardele încep să cadă foarte mult. Probabil că aici ar trebui să ne gândim mai mult. Trăim într-un timp de libertate, nu ne duce nimeni în închisoare pentru credința noastră, dar să fim atenți ca nu cumva standardele bisericii, standardele credinței noastre să fie lăsate în jos datorită timpului de libertate. Iar ele nu vor fi coborâte jos atâta timp cât noi ne vom concentra toată atenția spre misiune și spre evangelizare, spre păvădurea cuvântului lui Dumnezeu. Dar dacă am pierdut din vedere locul acesta, atunci și standardele încetul cu încetul vor scădea.
Alo, sunteți în legătură directă cu noi, vă rog?
Da, sunt interesat de problemă și am vrut să spun că trebuie să avem impact și soliile cu impact, cum le-a avut Ilie sau Ioan Botezătorul sau asta, sunt soliile care vizează binele și răul, vizează aplicarea, nu, lor în viața de zi cu zi. Este o mare răspundere a liderilor religioși și a dumneavoastră ca oameni vizibili să le arătați oamenilor clar, ăsta e binele și pentru aceasta trebuie luptat. Oamenii au dezvoltat o artă a luptei și a militariei, da? Noi avem o artă a luptei, ca să înțelegem lupta. Cum se luptă într-un loc, într-un loc unde apare solia prima dată, cum se luptă pe urmă după ce devine de acum cunoscut și devin poate forțele aproape egale, nu? Influențele. Că totuși lupta pentru bine trebuie dusă cât mai deplin. Avem nevoie, dacă vrem să ne fie bine, avem nevoie de bine și avem nevoie să luptăm pentru asta. Nu să așteptăm, vai de mine, să fiu persecutat pentru că nu fac nimic sau pentru că sunt doar. Și pentru a fi, trebuie să fim ofensivi, trebuie să avem un mesaj cu impact pentru momentul acesta. Lumea nu deosebește stânga de dreapta, binele de rău. Trăim în timpul unor perturbări și a unor inversări a valorilor. Binele este numit rău, rău este numit bine, oamenii sunt dezorientați și sunt stresați în existența lor. Foarte mult. Trăiesc sub primejde, sub simțământul primejdiei care paște tocmai pentru că nu există această, nu s-a ajuns la clarificare și chiar oamenii vizibili nu subliniază destul care este binele, cum arată binele, ce rezultate aduce binele și chiar să contrazică pe cei care au influență, au majorități, dar nu au atașament față de bine și față de Hristos.
Mulțumim pentru intervenția noastră, vă așteptăm și în altă ocazie. Ca să sintetizăm și un lucru foarte frumos subliniat de ascultătorul nostru, și anume, Ilie avea o solie și solia aceea a trezit rebeliune. Ieremia avea un mesaj din partea lui Dumnezeu, un adevăr prezent pentru contemporanitatea lui și ascultătorii sau auditoriul lui Ieremia avea următoarea posibilitate. Fie ascultă ce spune Dumnezeu și se conformează, auditoriul, la el mă refer, fie declină, respinge oferta lui Dumnezeu și se întoarce împotriva lui Dumnezeu și indirect împotriva lui Ieremia. Dacă noi, pe același sistem logic de argumentație, am avea un mesaj clar, un adevăr prezent pentru timpul acesta și pentru contemporanitate, ascultătorul nostru spune că altfel s-ar rezolva lucrurile. Ar fi mult mai mulți oameni care s-ar deranja. Sunteți de acord? Ce părere aveți?
Venind de la firul ierbii, să spun așa, lucrul acesta îl pot vedea și chiar îl trăim mereu. Atunci când ducem Evanghelia în locuri noi, ne confruntăm cu o rigiditate foarte mare și o împotrivire din partea oamenilor. Am avut această experiență de mai multe ori, când ușile sau locurile pe care noi le-am închiriat pentru a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu ne-au fost blocate, deși plătisem în avans, deși era un spațiu public închiriat din timp. Ni s-a oprit lucrul acesta și n-am putut să predicăm pe Hristos acolo, dar noi nu ne-am descurajat. Am încercat alte metode. Venind de la firul ierbii, ceea ce a prezentat ascultătoarea noastră, aș putea spune că se întâmplă, dar ca să se întâmple peste tot, este necesar ca cei care trăiesc credința acolo unde sunt să îndrăznească și să o prezinte așa cum au înțeles-o din Sfânta Scriptură. Acolo unde s-a întâmplat lucrul acesta, s-a văzut imediat și opoziția. Acolo unde nu a fost opoziție. De aceea depinde foarte mult de trăirea vieții de credință, la mod personal și, de asemenea, în comunitatea locală.
Mai avem timp în cadrul ediției de astăzi doar pentru o singură întrebare, domnule pastor. Evident, ne-am propus să discutăm mai multe, dar, per total, eu zic că cel puțin am anticipat, dacă nu am discutat pe îndelete despre ceea ce ne-am propus. Acum, ideea este în felul următor. Ultima parte a discuției noastre se găsește în Matei capitolul 5:12. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Acum ideea este în felul următor. Când un credincios, un creștin este persecutat, el trebuie să o facă de dragul răsplății care îl așteaptă sau altul trebuie să fie motivul?
Aceeași preocupare o putem observa și la ucenicii Domnului Hristos. Doamne, așa, noi te-am lăsat, noi am lăsat totul pentru tine, am ales să te urmăm, uite, n-avem și noi unde să ne punem capul ca și tine, dormim pe oriunde.
Ce răsplată, ce ne,
răsplată ne așteaptă?
E un lucru rău să întrebi?
Ucenicii au dorit lucrul acesta și noi cred că este un lucru rău, dar Scriptura ne vorbește despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos va avea o răsplată pentru oamenii pe care îi va întâmpina în împărăția cerurilor. Însă, vreau să subliniez faptul că această răsplată pe care ne oferă Dumnezeu nu este pentru că noi am suferit și am câștigat prin felul acesta un loc în împărăția cerurilor. Cu toții știm că mântuirea nu se poate obține decât prin sângele Domnului Hristos. Iar atunci când Dumnezeu vrea să ne răsplătească pentru suferința și credința noastră, nu ne răsplătește în contul mântuirii noastre, ci le-a mântuit gratuit. Dar ne va răsplăti pentru truda noastră și îndrăzneala de a păstra credința pe acest pământ. De aceea martirii de-a lungul timpului au putut privi către ziua aceea a răsplatei, a binecuvântărilor, cu bucurie, au cântat și l-au așteptat pe Domnul Hristos. Dar nu pentru ca să obțină un loc în împărăția cerurilor. De aceea credința că suferința sau autosuferință, dacă nu ai pe cineva ca să te provoace, te provoci tu și să faci suferință singur, sau penitențele, sau supunerea tot felul de lucruri grele, să câștigi ceva pentru Dumnezeu, este un mod greșit de a înțelege care este rolul suferinței. Iisus Hristos spune în Apocalipsă, capitolul 22, versetul 21, iată, vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. El are o răsplată pentru noi, el a pregătit ceva pentru noi și va răsplăti pe cel credincios cu siguranță.
Mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiunea Repere. Vă aștept și în altă ocazie, domnule pastor. A fost o plăcere și succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc. Predicați mesajul pe care vi l-a dat Dumnezeu, cu care sunteți mandatat.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, aici se încheie ciclul de studiu al fericirilor Domnului Iisus Hristos, emise, exprimate în cadrul predicii de pe munte. Concluzia finală, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că mare este răsplata voastră în ceruri, e cu două tăișuri și vreau să mă explic. Dacă noi în primul rând ne dorim să suferim pentru împărăție, pentru răsplată sau cu gânduri la răsplată, nu avem o motivație corectă. Dacă suntem motivați de dragostea lui Hristos, de dragul lui Hristos, el așa spune, bucurați-vă și veseliți-vă când sunteți persecutați de dragul meu, pentru numele meu. Dacă așa stau lucrurile, suntem pe calea cea bună. Pe de altă parte, nu e nicio greșeală să ne gândim la răsplată, dar nu aceasta să primeze. Cu alte cuvinte, așa cum a spus și antevorbitorul meu, invitatul meu de astăzi, nimic din ceea ce înseamnă suferința noastră nu îl obligă pe Dumnezeu ca să ne mântuiască. Mântuirea este darul cerului, este un dar și dacă este dar, înseamnă că nu e ceva meritoriu, nu e ceva pe care îl merit. Este gratis. De pildă, Pavel spunea în Romani, și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Vreau să închei cu următoarea concluzie. După ce veți face tot ce vi s-a poruncit, spunea Domnul Iisus Hristos, să spuneți, suntem niște robi netrenici, am făcut ce eram dator să facem. Eu cred că atunci când suferim pentru Domnul Iisus Hristos, este o datoria noastră. Sunt Iberionica și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!